Táhly sruby, které však byly vidět až při pozornějším pohledu, takže lidé připravující si na dně údolí večeři, jako by neměli střechu nad hlavou. V dohledu nebyl ani tucet lidí. A Perin věděl, že mimo dohled jich není o moc víc. Při zvuku kroků se většina lidí začala rozhlížet kolem a někteří zamávali. Údolí bylo plné pachů lidí a koní, vaření a hořícího dřeva. Uprostřed splihle visela na žerdi dlouhá bílá zástava. Jedna postava, o polovinu vyšší než kdokoliv z přítomných, seděla na kládě ponořená do četby knihy, která v jejich velkých rukou vypadala maličká a ani nevzhlédla od četby, i když jiná osoba bez uzlu na temeni vykřikla: takže jste ji našli, co? Myslela jsem, že tentokrát budete pryč přes noc. Hlas patřil mladé ženě, která však byla oblečená jako chlapec, do kabátce a spodků, a vlasy měla přistřižené nakrátko. Údolím prolétl závan větru, rozvlnil pláště a praporec rozvinul do jeho plné délky. Tvor na něm jako by chvíli jel na větru. Vypadal jako čtyřnohý had se zlatými a šarlatovými šupinami, zlatou lví hřívou a nohama zakončenýma pěti zlatými drápy. Praporec s pověstí. Praporec, jejž by většina lidí nepoznala, ani kdyby ho uviděla, ale jehož se bála, když se dozvěděla jeho jméno. Perin mávl rukou a zahrnul tak celé údolí. Vítej do tábora draka znovu zrozeného, Leo. Dvakrát a dvakrát bude poznačen, dvakrát k žití a dvakrát ke smrti. Jednou volavka mu poznačí cestu. Dvakrát volavka poznačí jeho. Jednou drak pro ztracenou vzpomínku. Dvakrát drak pro cenu, již musí zaplatit. Perin seskočil z postele, popadl sekeru a bosý pouze v tenké plátěné košili vyběhl ven a na zimu se neohlížel. Měsíc zaléval mraky bílým, bledým světlem. Pro jeho oči tu bylo světla víc než dost, aby viděl, jak se mezi stromy ze všech stran plíží postavy, postavy asi tak velké jako Loyal, ale s obličeji znetvořenými čenichy a zobáky, s pololidskými hlavami s rohy a péřovými hřebeny, nezřetelné postavy kradoucí se nocí z kopyty a pařáty, stejně často jako v obyčejných botách. Perin otevřel ústa, aby vykřikl na poplach, když v tom se rozlétly dveře Morejny na srubu a z nich se s mečem v ruce vyřítil Lan a řval: Troloci! Vzbuďte se, jeli vám život milý, Troloci! V odpověď se ozvalo volání mužů, vybíhajících z chýší, mužů již připravených na noc, což pro většinu znamenalo bez šatů, nicméně s meči v rukou. S nestvůrným řevem se jim Troloci vrhli vstříc. Střetli se s obnaženou ocelí a pokřikem za Šajnar a za draka znovu zrozeného. Lan byl úplně oblečený. Perin by se byl vsadil, že strážce vůbec nespal. A míhal se mezi troloky, jako by sukno bylo ocelovou zbrojí. Zdálo se, že tančí od jednoho soupeře k druhému, muž a meč plynoucí jako voda či vítr. A kudy strážce protančil, tam troloci s křikem umírali. Moraine byla také venku a tancovala mezi troloky vlastní tanec. Její jedinou viditelnou zbraní byla hůl, Ale kdykoliv s ní některého z troloků udeřila, tomu z těla vyšlehly plameny. Volnou rukou házela ohnivé koule, které jakoby sbírala přímo ze vzduchu. A troloci obklopení plameny vyli a svíjeli se na zemi. Stál na dlouhé chodbě. Vysoký kamenný strop a stěny se vlhce leskly a míhaly se po nich podivné stíny. Vytvářely pokřivené pruhy, které znehybněly stejně rychle, jako se předtím pohnuly. Světla tu bylo tak málo, že nic nebylo pořádně vidět. Neměl ponětí, odkud se světlo vlastně bere. Ne, řekl. Pak hlasitěji. Ne! Tohle je sen. Musím se probudit. Probuď se. Chodba se nezměnila. Nebezpečí. Ta myšlenka byla vlčí, slabá a vzdálená. Já se probudím! Probudím! Zabušil pěstí do zdi. Bolelo to. Ale nic se nezměnilo. Měl však dojem, že jeden z těch vlnitých stínů se po jeho ráně odsunul. Utíkej, bratřičku, utíkej. Hopsale? Zeptal se úžasle. Byl si jistý, že zná vlka, jehož myšlenky právě zachytil. Hopsal, který tolik záviděl orlům. Hopsal je mrtvý. Utíkej. Perin se rozběhl a jednou rukou si přidržoval sekeru, aby ho netloukla do nohy. Neměl potuchy, kam běží, ani proč. Ale naléhavost Hopsalovi zprávy nemohl přejít. Hopsal je mrtvý, říkal si v duchu, je mrtvý, ale přesto utíkal. Objevily se další chodby, křižující tu, po níž běžel, v podivných úhlech. Občas stoupali, občas vedli dolů. Žádná se však na pohled nijak nelišila od té, kterou utíkal. Vlhké kamenné stěny byly holé, bez dveří, jen se stíny. Doběhl k další křižovatce a zastavil se. Stál tam muž a nejistě na něj pomrkával. Měl zvláštní střih kabátce i spodků. Kabátec se mu v pase rozšiřoval a široké nohavice měl přehrnuté přes okraj vysokých bot. Kabátec i nohavice byly žluté, boty o odstín světlejší. Tohle už nevydržím, prohlásil ten muž, ale mluvil k sobě, ne k Perinovi. Měl zvláštní přízvuk, mluvil rychle a ostře. Nejen, že se mi teď zdá o kmánech, ale ke všemu ještě o cizích kmánech, soudě podle šatů. Zmiz z mých snů, chasníku! Kdo jsi? Zeptal se Perin. Muž zvedl obočí, jako by se ho to dotklo. Stíny kolem nich se kroutily. Jeden se na konci oddělil od stropu, snesl se dolů a dotkl se mužova temene. Jakoby se mu zapletl do vlasů. Muž vytřeštěl oči a pak se vše událo nesmírně rychle. Stín se strhnutím vrátil ke stropu o 2,5 sáhu výš a vlekl sebou cosi světlého. Perinovi dopadlo na obličej něco vlhkého. Vzduch prořízl pronikavý výkřik. Perin stál jako přimrazený a zíral na zakrvácenou postavu ve žlutých šatech, ječící a svíjející se na podlaze. Nevědomky zvedl oči k té světlé věci, která se kývala pod stropem jako prázdný pytel. Část už pohltil stín. Ale Perin bez obtíží poznal lidskou kůži, zřejmě celou a neporušenou.